Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 14 кастрычніка. І наші теми. Тетяна Караткевич потребує адмяніць виніки выбораў. Вядомыя выніки голосавання беларусаў за мяжой. Гайдукевич прапанаваў «Гавары праўду» разам ісці на выборы ў парламент. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Гурт «Крамбамбуля» прэзентаваў развітальны альбом «Чырвоны штраль». Дыск выкладзены на мультылейбле «Пяршак». Як і абяцалі музыкі раней, з гэтага моманту Лявон Вольскі і кампанія поўным складам сыходзіць у лясы і пачынае партызанскую дзейнасць. «Чырвоны штраль» атрымаў назву ў гонар віленскай кавярні пачатку 20-га стагоддзя, дзе сустракаліся дзеячы беларускага адраджэння. Адначасова з альбомам выйшла відэа на песню «Каб мы, калі, каму, чаго», у якой галоўныя вакальныя партыі выконваюць амаль усе ўдзельнікі «Крамбамбуля». Атмасферны ролік зняў рэжысёр і даўні сябра гурта Мацвей Сабураў. Канцэртная прэзентацыя альбома «Чырвоны штраль» адбудзецца ў Вільні 7 лістапада. Яна будзе складацца з дзвюх частак. Непасрэдна новага апошняга альбому і найлепшых песень ад пачатку існавання праекта. Арганізатарамі мерапрыемства прадугледжаная візавая падтрымка для ўсіх уладальнікаў квіткоў на канцэрт.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Міністэрства па падатках і зборах супакоіла грамадзян наконт прымянення новай інструкцыі, на падставе якой будуць праводзіць аналіз даходаў і выдаткаў грамадзян. Дакумент 13 кастрычніка быў апублікаваны на нацыянальным прававым партале і набыў законную моц. У тэксце інструкцыі не прапісаны дакладны пералік грамадзян, якіх закране гэты дакумент, і гэта выклікала рэзананс. Аднак сёння міністэрства па падатках і зборах патлумачыла, што гэтая навіна закране толькі дармаедаў. Калі будзе выяўлена, што выдаткі перавысяць даходы, то дармаед атрымае пісьмовае патрабаванне аб дачы тлумачэнняў аб крыніцах даходаў. Даць іх трэба будзе ў пісьмовай форме цягам 30 каляндарных дзён. Грамадзянін павінен распісаць крыніцу даходу, памер і дату атрымання, а таксама пажаданні іншыя звесткі пра крыніцу прыбытку. Кантроль над даходамі выдаткамі працуючых грамадзян па-ранейшаму будзе ажыццяўляцца на падставе дэкларацыі аб даходах і маёмасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Ліберальная дэмакратычная партыя Беларусі звярнулася з прапановай да кампаніі «Гавары праўду». Яны прапаноўваюць разам рыхтавацца да парламенцкіх выбараў наступнага года. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч дадаў, што прапанову аб супрацы ён робіць толькі па мяркоўнай апазіцыі, а так званай радыкальнай апазіцыі такіх прапановаў не будзе. Аднак кампанія «Гавары праўду» не пагадзілася на супрацу з ЛДП. Кіраўнік кампаніі Андрэй Дзмітрыеў заявіў, што не лічыць ЛДП дэмакратычнай арганізацыяй. Цытую: «Мы перакананыя, што падчас прэзідэнцкіх выбараў Сергей Гайдукевіч працаваў у камандзе Александра Лукашэнкі, таму ніякіх подставу для сумесных дзеянняў падчас парламенцкай кампаніі мы не бачым», адзначыў ён.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Цягам 6 месяцаў усе бюлетэні са скрыняў для галасавання будуць захоўвацца ў мясцовых выканкамах. Як потым іх знішчыць, мясцовыя ўлады вырашаюць самі. Але верагодна, што гэтым разам іх здадуць на макулатуру, не выключае старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Па звестках цэнтра выбаркама 6 115 тысяч 41 выбаршык атрымалі на рукі бюлетэні для галасавання, але толькі 6 112 тысяч 364 кінулі іх пасля ў скрыні. Нагадаем, выбары прэзідэнта прайшлі ў Беларусі 11 кастрычніка. Паводле папярэдняй інфармацыі цэнтра выбаркама перамог на іх Александр Лукашэнка з вынікам 83,49%. Старшыня цэнтра выбаркама агучыла Еўрарадыё таксама вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах на выбарчых участках за мяжой.
За Гайдукевіча прагаласавала 157 чалавек или 1,62%. За Караткевіч 1431 чалавек і 14,73%. Лукашенко 7509 чалавек или 77,29%. І за Улаховича 91 чалавек, менше 1%.
Па звестках цэнтра выбаркама за мяжой пражывае больш за 11,5 тысяч беларусаў, але прагаласавалі толькі каля 10 тысяч. З іх датэрмінова менш за 3 тысячы, або каля 30%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Головная новина у петарде. Татьяна Караткевич потребует признать выники выборов несоправдными и отменить их. Об этом была кандидатка у президента и поведомила журналистам перед визитом у центр выборкам, куда она относила скаргу.
Мы пропонуем не признать эти выборы.
Но мы думаем, что навряд ли нашу скаргу задоволить.
У пятницу будет разгляд вот этой скарги. Вы памятаете, как разглядали скаргу Белорусского народного фронта на конт сбора подписов и как там все добывалось. Конечно, и они все разглядели, все выпадки, разглядели под лупой, але по всем им дали отмолвный отказ.
Поведомила Татьяна Караткевич. Ну а подробязней у нашем репортаже.
Президентские выборы 2001 года отбывались в вересне. Махчимость вылучить одного кандидата от оппозиции тогда еще не была настолько фантастичной, как теперь. Правда, им стал профсоюзный функционер Владимир Гончарик. Але все же один и был. По выниках ЦВК Гончарик набрал 15,65%. Оппозицию это, вядома ж, не задоволило, и штаб кандидата подал скаргу на выники кампании, потребуючи перегляду. Складанности у справе обскарживания выников выборов 2001 года додавало то, что поводле закона зарабить это треба было всего за один день. Сёлета кандидаты на формулёвку своих претензий мают 3 дни. У 2006 годе оппозиционных кандидатов было двое – Александр Казулин и Александр Миленкевич. На подачу скарги они имели так само один день. Улач Лапкович, який формулявал претензии до выборов, рассказывая, что рыхтовать документ почали одразу после закончения голосования.
В 2006 годе я узначаливал юридичную службу в штабе одного кандидата демократичных сил Александра Миленкевича. И тогда закон предупреждал значно более жесткие умовы, чем зараз. Тогда карга должна была быть подадена не позднее, чем на наступный день для скончения выборов.
Говорит юрист. Текст скарги в 2006 году досылали по почте с голов поштамта. Подать ее непосредственно у ЦВК не поспели. Будинок был уже зачиненный. Тому дату подачи скарги проверяли по поштовым штампе. Выников она не имела никаких. В Верховном суде скаргу навод не стали разглядать. А вот в 2010 году скаргу у ЦВК на выники выборов отрымалася подать неким чудом.
Ведаете, як таковую самую скаргу, бланк со своим подписом, просто лист. Вот так отрымалася, что я его подписал еще и покинул Алексею Юнукевичу. Как была моя подпись, как была сама заява. Ну, какое-то предбачение, видать, было у нас, что мы загодя эту зробили справу. Але так отрымалася, что нечакано для меня меня отпустили за несколько годин до закончения термину подачи скарги у Центральную выборчую комиссию.
Рассказывая Ригор Костусёв, який в 2010 годе был одним со шматликих оппозиционных кандидатов. Костусёва разом с іншими кандидатами арештовали в той же вечер. Протримали несколько дён, але отпустили за 3 години до завершения термину подачи скарги. До будинка ЦВК на площади Незалежності Ригор Костусёв разом с правооборонцами пробирался, як он сам каже, партизанскими стежками, с выключенными телефонами и маскировкой. Документы подали, а далее почалися еще веселейшие подеи. Уже про годину Костусёва звонить мобильный. Его ласкаво запрошают на размову КДБ, где тримают до 3 годин ночи. Сёлета порушения на выборах фиксовали правооборонцы, оппозиционеры и сам штаб кандидатки Караткевич. Скаргу с пропановой отменить выники выборов она подала в опошний день.
Выником нашей скарги является то, что мы пропонуем не признать эти выборы. Но мы думаем, что навряд ли нашу скаргу задоволить. У пятницу будет разгляд вот этой скарги. Вы помните, как разглядали скаргу Белорусского народного фронту на конт сбора подписов и как там все добывалось. Конечно, и они все разглядели, все выпадки, разглядели под лупой там, да, вось, але по всем им дали отмолвный отказ.
Рассказывая былая кандидатка. У пятницу 16 кастрычника центру баркам повинен поинформовать Караткевич про выники проверки. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 14-го кастрычника. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.